Šīs dienas virtuālo mītiņu rīko kampaņa Nē, kura uzskata, ka koronavīrus krīzes laikā Krievijas valdības primārais uzdevums ir glābt iedzīvotāju dzīvību, nevis censties panākt izmaiņas valsts pamatlikumā. Iniciatīvas autori norāda, ka varas iestādēm būtu pilnībā jāatsakās no Vladimira Putina prezidentūras termiņu nonullēšanas. Tā vietā stāstot sabiedrībai par patieso situāciju valstī, palīdzot reģionālajām slimnīcām, mazajiem uzņēmējiem un cilvēkiem, kuri ir zaudējuši savus ienākumus. Tāpat organizātori aicina epidēmijas aizsegā nepārkāpt cilvēktiesības, kā arī saukt pie atbildības visus, kuri ir atbildīgi par Krievijas negatavību stāties pretī COVID-19. Šīs dienas akcijas priekšvakarā dažādās interneta platformās tika sarīkotas līdzīgas protesta akcijas, tostarp pieprasot ieviest valstī ārkārtas stāvokli, kas ļautu pieprasīt kompensācijas par dīkstāves laikā radītiem zaudējumiem. Krievijas prezidenta presesekretārs Dmitrijs Peskovs ir paziņojis, ka viņam iedzīvotāju sūdzības esot zināmas, jo visi protesti tiekot rūpīgi izsekoti.